Ons gaan saam lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 6 van vers 12 tot vers 20 en ek gaan uit die 83 vertaling voorlees. Die eerste deel kan mens iets van 'n patroon hoor, kan amper sê 'n ritme hoor in die teks. Wat aan die gebeur is, is Paulus is besig om met 'n denkbeeldige mens te praat. Jy kan hoor een party praat en dan praat Paulus, dan praat die ander party en dan praat Paulus. Daar is mense wat sê, alles is my geoorloof, ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is my geoorloof, sê hulle, ja, maar ek gaan my nie deur enige iets laat verslaaf nie. Hulle sê ook, kos is vir die maag en die maag vir kos. Goed, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. Een mens se liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here, wat ook oor ons liggaam die Here is. God het deur sy krag die Here uit die doodheid opgewek, en so sal hy ons ook opwek. Weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie? Sal ek nou deel van Christus neem en 'n deel van 'n ontugtige vrou maak? Beslis nie. Of weet julle nie dat iemand wat met 'n ontugtige vrou omgang het, liggaamlik een met haar is nie? God sê immers, die twee sal een word. Maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Of besef julle nie dat die liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang. En julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Die fokus lê op vers 19 en 20, of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Verskoon dat ek die Bybel een kant skuif. Anders gaan ek om oor 'n rukkie afstam. Vuur is 'n baie gevaarlike ding om mee te speel. En omdat kinders nie besef hoe gevaarlik is dit nie, moet hulle ouers hulle by herhaling waarsku hoe gevaarlik dit is om met vuur te speel. En die kinders besef nie dat hulle self kan brand en hoe seer dit is, daai wond, as jy jouself eers gebrand het nie. Hulle besef ook nie dat hulle hele huis kan afbrand of 'n plaas kan afbrand en dat dit ander mense se lewens in gevaar kan plaas nie. En daarom is dit so nodig vir ouers om by herhaling hulle kinders te waarsku om nie met vuur te speel nie. En in 1 Korintiërs 6 sien ons iets hiervan. Paulus het die gemeente in Korinthe geplant en hy het vir 'n tyd lank daar gewerk. En die stad Korinthe was regtig bekend gewees reg deur die Griekse wêreld vir hoe onsedelik hierdie stad was. Onder andere was die tempel van Afrodite daar die vrugbaarheidsgodin. En daar was meer as 1000 tempelprostituie gewees in hierdie tempel. En dit het die stad begin kenmerk, hierdie losbandigheid. So daar is geen twyfel by ons dat toe Paulus daar was, hy oor seksuele losbandigheid ernstig met hulle sou gepraat het nie. En dan sien ons dat hy in hoofstuk 5 ook dieselfde onderwerp aanraak en nou weer in hoofstuk 7. By herhaling praat hy met hulle oor hierdie saak, juis omdat dit so belangrik is. En net soos vuur vir kinders baie onskuldig kan voorkom, maar toch gevaarlik is, was hierdie seksuele losbandigheid onskuldig in die oë van die Korintiërs gewees. Want in hierdie gemeente was daar nou Grieke, of kom ons sê Christene van Griekse en Joodse herkomst, En die Grieke het 'n wêreldbeeld gehad, of hulle manier om die mens te verstaan was om te sê, hy het 'n liggaam en 'n siel, maar dis twee aparte dinge. En daarom het van hulle gesê, maar ek is geestelik volwasse, en daarom kan ek met my liggaam doen wat ek wil. Wat ek met my liggaam doen, het niks met my gees uit te waai nie. Dan haal hulle Paulus verkeerd aan, en sê dat hulle alles geoorloof is. Geoorloof beteken dat jy vry is om enige iets te kan doen. En Paulus sou hiermee bedoel het, dat hulle nie meer onder die heerskappy van sonde was, van Satan was, wat oor hulle regeer het nie. Maar ook was hulle vry van al die Joodse wette, wat die Joodse Jode wat tot die Christendom bekeer het, vroeër moes onderhou. Hulle was nou byvoorbeeld vry dat hulle kon varkvleis eet. Maar toch was daar sommiges wat verkeerdelik gedink het. Hulle is vry om te doen net wat hulle wil met hulle liggame. Want dit raak nie hulle verhouding met God nie. Vandag dink ons soms ook nog so. Soms dink ons kan eet soos ons wil, uitermatig baie eet, want dit het niks met ons verhouding met God uit te waai nie. Of ons kan uitermatig baie drink. Dit is 'n liggaamlike ding, dit het mos niks met God uit te waai nie. Of selfs, ek kan myself vergryp, myself verlustig in pornografie. Want dit is net 'n persoonlike liggaamlike ding. Dit het niks met God en my verhouding met hom uit te waai nie. Nee, broers en susters. Die mens se liggaam en gees is een. Ons kan dit onderskei van mekaar, maar ons kan dit nooit skei van mekaar. Die God het die mens een wese gemaak. Ons gees kan nie God gehoorsaam terwyl die liggaam onbetrokke is daarby. Of die liggaam God gehoorsaam en die gees is nie deel daarvan. Waar die een deel is, is die ander noodwendig saamdeel. En God het ons ook in hierdie geheel verlos, as een mens, liggaam en gees. Maar voordat hy ons verlos het, en ons dood was in ons sondes, kon dit nie vir ons moontlik gewees het om God te verheerlik. Want as ons God wil verheerlik, dan moet ons getrou leef aan sy woord. Ons moet gehoorsaam wees aan sy woord. Ons kon dit nie doen as God nie vir ons die geloof gegee het nie. En ook sou ons nie kon optree met die bedoeling juis om God se naam groot te maak nie. Maar Christus het vir ons die vryheid gegee. Hy het ons vry gemaak van die bande wat ons forceer het om alleen bose dade te doen. Nou kan ons hom gehoorsaam. Maar soos ons reeds gesê het, het van hierdie lidmate gedink, hulle kan doen net wat hulle wou, met hulle liggame. Hulle het geleef asof God nie sy wil vir hulle bekend gemaak het nie. Hulle het geleef asof die gees nie in hulle getuig het wat die waarheid is nie. Julle sien, broers en susters, dit maak verskriklik baie saak of ons die Bybel ken, en of ons die Bybel reg verstaan. Want dit wat ons weet, bepaal hoe ons optree. As jy weet, 'n sekere vrug is giftig, dan gaan jy verseker nie aan daai vrug eet nie. Selfs as jy baie, baie honger is, gaan jy nie aan die vrug eet as jy weet, is giftig nie. En net so moet ons God reg ken, soos hy homself bekend gemaak het in sy woord, sodat ons aan hom gehoorsaam kan lewe. En as ons seker goed nie weet nie, dan gaan ons verkeerd in daardie opsig, waar ons iets nie weet nie, gaan ons verkeerd optree in daardie opsig, en God nie daarin verheerlik nie. So het van die Korintiërs verkeerd gedink oor hulle liggame, en hulle het buiten huwelikse seks gehad op 'n buitengewoon losbandige manier. En is baie moontlik dat hulle selfs in die tempel van Afrodite met die tempelprostituie omgang gehad het. Nou is dit maklik vir ons om te dink, maar ek het nog nooit in 'n afgodstempel met 'n prostituut omgang gehad nie. Ek het nog nooit met 'n ander man of ander vrou as my huweliksmaat omgang gehad nie. Maar Matteus 5:28 leer Jesus vir ons dat elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds egsbreuk gepleeg. Dieselfde geld dan vir die geslagte omgeruil ook. Elke vrou wat al na 'n man gekyk het en hom begeer het, het al egsbreuk gepleeg. God het ons gemaak juis met die doel om hom te verheerlik. En nie net het hy ons met daardie doel geskape nie, maar hy het ons ook uit die slaweband van die sonde bevry. Hy het ons losgekoop. En die prys vir hierdie loskoop was 'n baie duur prys. Die prys was die kosbare bloed van Jesus Christus. God het sy enigste seun gegee sodat ons nie verlore hoef te gaan. En met die wederkoms sal ons liggaam ook opgewek word, net soos Christus se liggaam uit die doodheid opgewek is. So lees ons in vers 14, ons liggaam is lede van Christus, en daarom is jou liggaam baie kosbaar. En daarom wil ons nie ons liggame gebruik om losbandig te wees nie. Seksuele losbandigheid maak mens een met 'n ander mens. Terwyl jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is. Ons liggame is 'n plek van aanbidding. Dis 'n instrument waarmee ons God kan aanbid, waarmee ons God verheerlik, elke dag. En hierdie tempel is nie ons eie om mee te maak soos wat ons goed dink nie. Jou liggaam is deur God gemaak. En hy het hom vrygekoop teen 'n baie duur prys, sodat jy hom daarmee kan verheerlik. Ons liggame is baie duidelik gerig op God en nie op onsself nie. Maar alles is ons geoorloof. Ons is regtig vry in Jesus Christus. Ons is nie meer gebind deur ons aardse begeertes of ons selfsug nie. Ons is ook nie meer gebind deur talle wette nie. Ons kan nou vanuit Christus se liefde leef. Om God lief te hê en om ons medemens lief te hê. Dis nou vir ons moontlik om ons rug te draai op die sonde, weg te vlug van die sonde af. Juis omdat ons die Heilige Gees het, wat ons die krag gee wat ons nodig het om teen die sonde te veg. En ook vir ons die wil gee om God se wil te wil doen, eerder as die sonde. Maar geliefdes, dit beteken nie dat ons geen baas oor ons het nie. Ons is vry, maar ons bly nog steeds onderdane van Christus, want hy is ons koning. En ons wil hom gehoorsaam. Maar as ons ons koning wil gehoorsaam, dan moet ons tog weet wat hy van ons eis. Wat hy van ons vra, hoe anders kan ons hom dan gehoorsaam? Want wat ons weet, bepaal hoe ons optree. Kom ons kyk dan saam na hoe ons behoort te lewe op grond van dit wat ons in hierdie perikoop raak gesien het. Ons het geleer dat ons liggame lede is van Christus se liggaam. En dat seks twee mense een maak. Het leer vir ons eerstens dat buitehuwelikse seks teen God se wil is. En tweedens kry ons in vers 18 'n baie blaatante opdrag om niks met seksuele losbandigheid te doen te hê. Die ou vertaling sê vlug vir die hoerery. Dit beteken dat ons nie maar net slagoffers is van watter begeertes ons liggame ook al tuister nie. Dit is nie maar net iets met ons wat met ons gebeur en ons niks wat ons daaraan kan doen nie. Ons is vry. En God het vir ons die taak gegee om besig te bly daarmee, om weg te kom van die greep wat versoekings op ons kan hê. Ek het al soveel gebede gehoor van mense wat met seksuele versoekings worstel of met enige ander worsteling. wat bid dat die Here net hierdie swakpunt vir hulle sal wegvat. Gebede soos Here, vat asseblief hierdie seksuele begeertes van my af weg. Vader, maak asseblief dat ek nie so vinnig kwaad word nie. Dat ek meer geduld sal hê. Aan die een kant is dit baie mooi om so gebed te hoor. Want dan bely mens dat God werklik die krag het om jou te verlos. Maar jammerlik verraai so 'n gebed dat die persoon wat bid eintlik nog nie verstaan dat God hom reeds verlos het nie. En dat die Gees reeds kragtig in hom werk en vir hom al die krag gee wat hy nodig het om sy rug te kan draai op die sonde en in gehoorsaamheid te leef nie. Ons weet dat ons nou reeds verlos is, maar dat ons eers eendag finaal die bande van, dat God eers finaal die bande van die sonde van ons sal afhaal. Maar nou reeds het ons die Gees. En elkeen wat al geworstel het met die sonde, weet dat het nie maklik is om net op te hou om vinnig kwaad te word. Of watter sonde dit ook al is waarmee jy sukkel. Dit is 'n tydsame en 'n moeilike proses. Paulus skryf self in Romeine 7 vers 15, want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. Juist dan moet ons bid, Here, ek bely, dan bely ons sondes voor God, openlik, en dan vra ons vir vergifnis. Dan kan ons telkens die keuse maak om ons rug te draai en te sê, ek kies om gehoorsaam te wees aan God. Maar talle gelowiges wat nou al vir jare lank worstel met die sonde, kom tot die gevolgtrekking, is ek nie dalk 'n ongelowige nie. As ek 'n ware gelowige is, hoe kan ek aanhou om met dieselfde sonde vir so lank te worstel en nie te wen nie? Daarvoor kry ons so wonderlike troos in vers 20. Julle is gekoop. Die prys is betaal. Dis nie ons gehoorsaamheid of ons vermoë om uitdagings te oorkom. Ons vermoë om volmaak heilig te leef wat ons verlos nie. Nee. Dis alleen genade van God. Hierdie genade, hierdie vrykoop wat hy gedoen het, is finaal. Dit kan nie ongedaan gemaak word nie. Die prys is betaal, heeltemal betaal, finaal betaal. Dis klaar. Ons kan nie en ons hoef nie enige iets by te voeg tot die prys wat Christus vir ons betaal het nie. En daarom kan ons hier ook die troos hê dat juis ons stryd teen sonde is 'n geloofsvrug. Dis 'n bewys van die werking van die Gees binne in ons. Want sonder geloof sou ons nie bereid gewees het om ten bloede toe te stryd teen die sonde nie. Maar volhard entyd in hierdie stryd. Maar moenie die stryd alleen probeer voer nie. Vra vir hulp. Bid vir God vir hulp, maar ook die medegelowiges rondom jou. Want jy is nie alleen in die stryd. Die opdrag om te vlug van die hoerery word aan die hele gemeente gegee, nie net aan enkele individue nie. Dis 'n saamwerk proses. Ons het ook geleer dat gelowiges se liggame een is met God. En dit beteken dat ons God ook met ons liggame moet verheerlik. So maklik om te dink ons liggaam is net 'n struikelblok. Maar eintlik moet ons besef, ons liggaam is 'n gawe van God waarmee ons hom kan dien. Dis 'n tempel wat toegewy is aan hom. Dit is tog baie makliker om te verstaan wat ons alles nie met ons liggame moet doen nie, eerder as om te verstaan wat ons wel met ons liggame moet doen. Wanneer ons sing, dan gebruik ons liggame om God te verheerlik. en maak ons woorde en klanke met ons liggaam en ons wys konkreet na buite wat binne in ons aangaan. As jy hard werk sodat jy vir jouself kan sorg en ook oor het om ander mense te versorg, dan verheerlik jy God met jou liggaam. Ook seks binne die huwelik, wat binne liefde geskied, verheerlik God. Maar broer en sister, ons moet nou waak daarteen, dat ons nie dieselfde slag gehad as die Grieke trap nie. Ons moet nie ook nou lichaam en siel een kant hou van mekaar nie. Ons kan nie God met of die een of die ander dien nie, maar jy saam. Jy moet jou hele self, jou hele wese vir God gee as 'n lewende offer. Jy moet jouself toewy aan hom met jou hele lewe. Maar wat beteken dit dan om God te verheerlik met my hele lewe? Ons kan verheerliking verduidelik met die beeld van 'n spieël. 'n Spieël reflekteer mos die lig wat op hom val. En hy kan slegs dit reflekteer wat op hom geskyn word. Hoe meer ons die Bybel lees, hoe langer ons leef in geloof en God ontdek vir wie hy waarlik is, hoe meer sien ons sy heerlikheid en sy glorie en sy majesteit raak. En dan skyn dit as 'n ware op ons. En hoe ons dit weer uitleef, in akkurate weerspieling van wie God is, so verheerlik ons hom. Dit beteken om God te erken vir hoe belangrik hy is en om hom baie belangrik te ag. Maar hierdie belangrik ag bepaal dan ons gedrag. Dit is om God se liefde raak te sien en te beleef en in wederliefde te leef. Eenvoudig gestel kan ons sê, om God te verheerlik is om so te leef dat dit duidelik is dat hy jou koning is. God het ons heeltemal verlos. Hy het die volle prys betaal. Hy het die volle bedrag verskuldig om ons van slawerny van sonde vry te koop, finaal, geheel en al betaal. Dit sluit ons liggame in. Daarom is ons ook nou vry van die mag wat vroeër deur ons begeertes oor ons geheers het. Ons behoort geheel en al aan God. En daarom wil ons hom verheerlik met alles wat ons het. Alles is my geoorloof, maar ek gaan my deur niks laat verslaaf nie. Alles is my geoorloof, want ek wil God verheerlik in alles wat ek dink en in alles wat ek doen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons na die woord mag luister. Dat ons kan hoor dat ons geheel en al verlos is. Geheel en al dat die totale prys vir wat nodig was om ons los te koop by die slawerny van sonde betaal is. En ook dat die hele ons, nie net ons geestelike nie, ons geestelike en ons liggaamlike aan u behoort. Vader, baie dankie dat ons toegerus kan word, ook in 'n samelewing wat deur die seksuele advertensies gekenmerk word, en waar seksuele losbandigheid so erg is binne die kerk as buite die kerk. Vader, help ons om 'n lig in 'n lig te wees. Help ons om 'n sout in 'n sout te wees, want daar waar ons gaan en daar waar ons mense teekom wat worstel met seksuele sondes, wat hulle liggame minag, dat ons hulle kan onderrig in die woord, en vir hulle die blye boodskap kan bring. Vader, mag ons ook hier op campus een groot verskil maak, hier een lig uitdra. Vader, ons bid vir al die studente wat op die pad is, dat hulle allemaal sal dra. Mag hulle allemaal ook saam met hulle families veilig terugkom van vakansie af. Vader, seën asseblief ook die woordbedienaars van hierdie gemeente. Gee hulle asseblief goeie rus, goeie gezondheid. Vader, ons bid ook vir die kerkraad, wat moet deur die woord moet regeer. Gee hulle asseblief al die wysheid wat hulle nodig het, die nederigheid om klein te staan voor die woord. Ons loof en prys die naam vir al die goedheid, en die oneindige genade. Christus se naam, Amen.